Psalm 69 za načelnik na pejači, na šošanim, Davidov psalm. Спаси ме, Боже, водите ми стигнаа до грлото, потона во длабока тиња и нема каде да ја ставам ногата. Тонам во длабока вода, брановите ме покриваат. Изнемоштев од викање, грлото ми зарипна, очите ми се истоштија, чекајќи го мојот Бог. Побројни се од влакната на мојата глава, оние што ме мразат за ништо. Потврди се од моите коски, оние што ми се противат неправедно. Зар можам да вратам она што не сум ограбил? Боже, ти ја знаеш мојата безумност, не ти се скриени моите гревови. Нека не се засрамат заради мене оние што се надеваат на тебе, Господи, Господи над воинствата. Нека не се засрамат заради мене кои те бараат тебе, Божи Израелев. Зашто заради тебе претрпев навреда и срам ми го покри лицето. Туѓинец им станав на браќата и странец на децата на својата мајка. Зашто ми изеде ревноста за твојот дом и навредите на оние што те навредуваат тебе, паднаа на мене. Душата ја измачував со пост, ми се сврте на срам. Зедов вреќа за облека, им станав приказ. Кои седат пред вратата зборуваат против мене. Пијаниците ми пеат шеговити песни. Но тебе ти се молам, Господи, во време на милоста, Боже, услиши ме според твојата голема добрина, според верноста на твоето спасение. Извлечи ме од калта, за да не потонам. Избави ме од оние што ме мразат од длабоките води. Не оставај да ме покријат брановите. Не оставај да ме проголта длабочината. Не оставај бездната да ја затвори устата над мене. Услиши ме, Господи, зашто е благо Твоето милосрдие. Погледај на мене според Твојата голема милост. Не го скривај лицето пред Твојот слуга, зашто сум притеснет, услиши ме брзо. Приближи се на мојата душа и спасија. Ослободи ме заради моите непријатели. Ти знаеш како ме навредуваат, засрамуваат и срамат. Пред Твоите очи се сите што ме измачуваат. Навредувањето ми го скрши срцето и се истоштив. Чекав некој да се сожали над мене, ама немаше никој. И некој да ме утеши, ама не го најдов. Во јадењето ми замешаа жолчка. Во мојата жет ме напоија со киселина. Трпезата нека им биде примка, а жртвените гозби стапица. Нека им се смрачат очите за да не гледаат, нека им ослабеат боковите за секогаш. Излеа својата лутина врзнив, нека ги зафати жарот на твојот гнев. Нека им запусти нивното живеалиште, нека не живее никој во нивниот шатор. Зашто го гонеа оној кого ти го искара, болката му ја зголемуваат на оној кого ти го рани. Врз нивното беззаконие додај уште вина, да не се оправдаат пред тебе. Нека бидат избришани од книгата на живите, нема да бидат вброени меѓу праведниците. А јас сум беден и болен, нека ме штити Твојата помош, о Боже. Ќе го фалам Божјото име со песни, ќе го величам со зафалници. Тоа ќе му биде помило на Господа отколку жртвен бик, помило од јунец со копите и рогови. Гледајте бедни и радувајте се. Нека ви оживее срцето на сите кои го барате Бога. Зашто Господ ги слуша сиромасите. Тој не ги презира своите пленици. Нека го фалат небесата и земјата, морињата и се што се движи во нив. Зашто Бог ќе го избави Сион. Тој ќе ги изгради јудините градови, тие ќе живеат таму, ќе имаат наследство. Ќе го наследат и потомците на неговите слуги. Ќе престојуваат во него оние кои го љубат Божјото име.